Mä palautan tästä Efesolaiskirjeestä mieleen, mistä ajatuksista ollaan näin kauaksi oikein kuljettukaan. Että Paavali rukoilee, että hän antaisi meille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydäntenne silmät. Tätä me siis toivotaan täällä nyt tapahtuvan, että jotakin meidän sydäntemme silmissä valaistuisi. Näkisi jotakin uutta Jumalasta niin, että me tietäisimme, ja tietäminen on jotakin varmaa. Tämän asian mä tiedän. Minä olen Esa-Pekka Mattila, 41 vuotta, suomalainen. Mutta että jotakin paljon tärkeämpää ja vakuuttavampaa on se, että minä tiedän, että minulla on hengen vakuus sydämessä siitä perinnöstä, jonka Kristus on minulle antanut. Minut on sovitettu, lunastettu, vanhurskautettu, Jumalan lapseksi otettu. Ja Paavali ei siis rukoile, että me osaisimme haaveilla jostakin tällaisesta mahdollisuudesta, vaan että me tietäisimme, mikä on se toivo, johon hän on meidät kutsunut. Tämä on hieno esimerkki siitä, kuinka Jumala käyttää meitä, ja meidän ei pitäisi sitäkään väheksyä. Me aina ajatellaan, että no Pyhä Henki sen tekee ja Jumala sen tekee ja Jeesus sen tekee. Mutta itse asiassa tämä se juttu onkin, Jeesus sen tekee. Ja me olemme hänen ruumiinsa nyt täällä maan päällä. Kukaan ei ole yksin hän, mutta hänen seurakuntansa yhdessä on niin kuin hän. Me täydennämme toisiamme. Toinen on hänen kätensä, toinen suunsa, toinen jalkansa, toinen se erittäin tärkeä selkänikamien välissä oleva, mikä se onkin, välilevy. Me olemme niin kuin hän. Joskus me saatetaan rukoilla, Jumala puhu mulle, vakuuta mulle rakkauttasi. Ja ei huomata ollenkaan sitä, että joku ihminen, Jumalan lähettiläs, on sitä viimeiset 5 vuotta sulle tuonut aina uudestaan ja uudestaan. Me rukoillaan Jumalaa, näytä mulle, että sä rakastat mua ja mäkin oon hyväksytty. Me ollaan sokeita, me ei huomata, mitä Jeesus tekee oman ruumiinsa kautta maan päällä jatkuvasti. Tämä oli siitä hieno esimerkki. Eli tätä me haluttaisiin tietää, mikä on se perintö. Ja kuinka kirkas on se perintö? Kenessä se on? Se on hänen pyhissään. Ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan? Tätäkään me ei meinata oikein ymmärtää. Ja nyt mä sanon jotakin ihmisestä. Meillä on sellainen kummallinen alkuoletus, että uskovainen on jo lähes täydellinen tai hänen pitäisi olla täydellinen. Ja me arvioimme ja katselemme toinen toisiamme tästä viottuneesta oletuksesta lähtien. Sen seurauksena me petymme niin itseemme kuin toisiimme ja pahimmillaan muutumme kyynisiksi ja kylmiksi. Mä en tiedä, ootko sä ikinä sydänjuurias myöten pettynyt kehenkään. Ja tässäkin on jotakin lihallista. Kun minä vaadin tai oletan, että toinen jo olisi täydellinen ja siinä ei olisi mitään vikaa. Kun taas Jeesus näki, että me ei olla täydellisiä ja meissä on paljon vikoja. Tässä on niin kuin tämä katsantokannan ero. Siksi Jeesus ei loukkaantunut ja pettynyt, koska hänen alkuoletuksensa ei ollut vääränlainen. Ja nyt meidän on tärkeää saada itseemme se oikea ihmiskuva, joka on, että me olemme langenneita, mutta Jumala meidät pyhittää. Ja mä uskoisin, että kun me ollaan tästä asiasta levossa, että mä en oleta, että Herra, mikset antanut mulle täydellistä vaimoa, tai soile, että mikset Herra antanut mulle täydellistä miestä, mä pyysin sellaista, joka ei ikinä vihastu, ei koskaan sano rumaa sanaa mulle, aina on aamukahvit keitettynä, eikä ollutkaan sellainen. Kaikki meni pieleen. Mutta tässä ei ole mitään muuta ongelmaa kuin alkuolettamus, sokeus väärät silmät, jolla katsoo sekä toista että itseänsä. Kun meidän pitäisi katsoa Kristukseen ja hänen kauttaan niin itseämme kuin toinen toisiammekin. Tämä auttaisi meitä tosi monissa tilanteissa, kun me opittaisiin katsomaan niin kuin Herra katsoo. Hänellä on valtavat silmälasit tuolla taivaan ja maan välillä. Ja niissä silmälaseissa on Kristuksen ristin sovitustyö ja hänen sovintoverensä. Ja hän niiden linssien läpi meitä katselee. Hän näkee meidät uusina luomuksina, mahdollisuuksina, joita Jumala kykenee muuttamaan. Koska täällä hän luki, että me tietäisimme, kuinka äärettömän suuri on hänen voimansa. Me tiedetään, että lankeemuksen voima on äärettömän suuri ja kauas kantonen ollut. Koko ihmiskunta on vaikuttanut, mutta ei Paavali siitä puhu, vaan hän sanoi, että kuinka äärettömän suuri on tämä voima Jumalassa, hänen ristintyönsä voima. Se on äärettömän suuri. Ja kun me näin katsomme toinen toisiamme, me nähdään, että hei, okei, hän on vielä matkalla, hän ei ole vielä täydellinen, mutta äärettömän suuri voima tekee hänestä työtään. Siis me olemme muuttumassa, ja tämäkin on tärkeä meidän uskovina ymmärtää. Että ei se ole se juttu, että mä oon kerran tullut uskoon, vaan se on se juttu, että me voidaan olla muutoksessa koko ajan. Ja tietenkin se voi olla, että niin kuin lihallinen ylpeys laittaa vastaan. Se on kyllä, mä niin kuin omaa elämää ajattelen, ne on niin kuin karmeimpia hetkiä, kun pyhä henki paljastaa mun omasta sydämestäni jotakin. Koska siinä ei voi enää ylpeillä, kun pyhä henki olevinaan paljastaa naapurin sydämestä jotakin, niin siinä voi vähän niin kuin rehennellä rintaansa. Mutta entäs kun pyhä henki paljastaa mun omasta sydämestä jotakin? Niin multa onkin kaikki tuomio viety pois. Mä näenkin, että mä oon samanlainen kuolevainen, ilman Jumalaa tuomittu. Jollei hän mua muuta, niin tää on kauheeta. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että hänen suuri voimansa, se on se muuttava voima, joka täällä maailmassa toimii. Kaikkien niiden kohdalla, jotka suostuvat niin kuin tähän muutos- ja kasvuprosessiin. Ja me nähdään läpi Raamatun, ihmiset on siellä Herran työpöydällä. Me ollaan siinä kasvamassa. Ja Herra itse tulee puhumaan, niin kuin eilen oli puhetta näistä opetuslapsista, jotka taisteli matkalla, kuka meistä on suurin. Niin ajatelkaa, sekin on heille ollut kasvuprosessi ja meillekin se on kasvuprosessi. Mitä vaan me itse kukin tänään mietitään sydämissämme. Että senhän voisi ottaa, että armo tulee meidän luoksemme, niin kuin Jeesus tuli silloin näiden opetuslasten luo ja sanoi, että hei, mitä te oikein keskustelitte? Ja sitten hän alkoi opettaa heitä. Mutta tämä riippuu, että minkälainen mun sydän on. Onko se lihallisen ylpeyden vallassa vai onko se taipuvaisen hengen vallassa? Koska jos mä oon vaan lihallisesti ylpeä, niin mä aina kiukustun kaikesta, kun pyhä henki mulle jotakin haluaisi opettaa. Mutta jos mä olen taipuvaisen hengen vallassa, niin vaikka ensin vähän kirpasit, niin mä sanonkin, Jumala, mitä sä haluat mulle tässä tilanteessa puhua? Miksi mä reagoin tällä tavalla? Hei, auta mua, Herra, tästä kasvamaan. Ja sitten kun sitä oikein laittaa nyt puntariin asiat, että haluanko mä tosiaan pitää omasta lihastani kiinni loppuun asti, vai haluaisinko mä vaeltaa hengessä tämän elämäni? Niin ehkä mä kuitenkin tuun lopputulokseen, että Jumala, käsittele nyt kuitenkin mua. Kyllähän tämä aika rankalta välillä tuntuu, mutta on se kuitenkin parempi. Koska hebrealaiskirjehän sanoo myös kurituksesta. Ja mä ajattelen, että mikä meitä niin kuin parhaiten kasvattaa on se, että Jumalan sana pyhässä hengessä tulee meidän luoksemme. Ja hebrealaiskirje 12 sanoo tällaista. Ja voi että kun Jumalan kansa, minä, me jotenkin otettaisiin tämä mieli itseemme. Ennen kuin mä luen tätä, niin mä otan vielä ihan elävästä elämästä esimerkin. Kun on näitä pieniä lapsia ollut ja niitä ollaan kasvatettu. Ja kuin monta kertaa on koettu se tilanne kotona, kun niiltä saa niin kuin sen päiväisen puuskan tai kiukun tai En mä tiedä, onko ne ovia paiskunut, ehkä ne on joskus ovenkin paiskannut tai juossut pois, kun heitä on siis ojennettu ja kasvatettu. Että vaikka mä alkuin puhuin, että kuinka lapset on niin kuin hyväkin esimerkki, mutta sitten kun heidän vastaanottimensa särkyy, heitä synti kierouttaa, heidänkään reaktionsa eivät ole lähellekään puhtaita ja esimerkillisiä. He eivät pidättele ikään kuin sitä lihansa tulvaa, mikä siellä pahimmillaan on. He antavat tulla sen räiskyvästi pihalle. Me sivistyneet aikuiset, me osataan vielä vähän hillitä ikään kuin itseämme, ettei me ihan räjähdettäisi toisen edessä. Ehkä vaimon tai miehen, sit kun on kahdestaan ja on vankat ikkunat kaikki kiinni, kukaan ei kuule, silloin uskaltaa käyttäytyä eri tavalla. Mutta näin pääsääntöisesti me hillitään, me osataan laittaa vähän rajoja omalle käytöksellemme. Mutta näissä joissakin lapsissa huomaa sen, että jos lihan mieli oikein niin kuin tulvahtaa sieltä. Me ymmärretään, että hei, nyt tarvitaan kasvatusta. Ja hebrealais 12.7 sanoo, kasvatuksen vuoksi te kärsitte. Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä, eli aviottomia lapsia, ettekä ole laillisia lapsia. Meillä oli kurittajina myös maalliset isämme, ja heitä me kunnioitimme. Emmekö paljoa ennemmin olisi alamaisia henkien isälle, että eläisimme? Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten niin kuin he näkivät hyväksi, mutta Jumala kurittaa meitä omaksi hyödyksemme, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, joita on sen avulla harjoitettu. Tämä on hieno sananpaikka. Ja nytten meidän täytyy miettiä, mitä sitten on tämä Herran kuritus, kun tässähän sanotaan, että hän kurittaa meitä, niin kuin meidän maalliset isät on kurittanut. Mutta ei hän ulota mitään vitsaa esimerkiksi taivaasta. Ei hän käytä tämmöistä fyysistä välinettä. Eikä lastenkaan kasvatus ja kuritus ole vaan vitsanantoa. Kuritus tarkoittaa kaikenlaista ohjausta, opastusta, oikealle tielle viemistä, pahasta pois tuomista. Joku on jopa sanonut, että sana kuri tarkoittaa jossakin Suomen murteessa, mä en ole tätä pystynyt tarkistamaan, sellaista aitausta, joka lehmä laitumelta vie pikkuhiljaa kutistaen tietä sinne hakaan. Mutta tämä näyttää meille jotakin siitä, miten Jumala meitä haluaa. Meidän kurittomuutemme hän haluaa saada kurinalaiseksi. Hän haluaa meidän pikkulapsenomaisen äksyämisemme ikään kuin saada kurinalaiseksi. Hän kasvattaa meitä, hän opettaa meitä. Ja miten hän nyt sitten, jos tämä on kerta totta, että Jumala kurittaa meitä, miten tämä tapahtuu? Tämä tapahtuu hänen sanansa ohjauksessa. Tämä tapahtuu Pyhän Hengen muistutuksen kautta. Ja ehkä mikä voi olla meille vaikeita hyväksyä on se, että meidän toinen toistemme kautta. Tänä aikana on vaikea hyväksyä, että joku ohjaisi jotakin toista. Se ikään kuin ei tuntuisi kuuluvan enää tähän aikaan. Jotenkin on valloillaan sellainen mieli, että hei, tämä on mun elämäni ja mä elän tätä niin kuin mä haluan. Mutta se ei sovi kristityn ajatteluun. Me emme ole toisista riippumattomia olentoja täällä kukaan. Mun elämäni vaikuttaa moniin mun ympärilläni ja siksi Jumala haluaa kasvattaa meitä omaksi hyödyksemme. Ja tätähän ei pieni lapsikaan ymmärrä tätä, kun häntä kielletään jostakin, hänen käytöksensä laitetaan rajat, ei hän tajua, että tästä mitään hyvää olisi. Tai jos hän ruinaa taas tikkukaramellia ja vanhemmat kieltää se häneltä, ei hän ymmärrä, että tästä jotain hyvää seuraisi. Mutta Raamattu lupaa, että kurituksen, siis ohjauksen, opastuksen hedelmä on rauha. Ja nyt kun me katsotaan yhteiskuntaa, vapaata kasvatusta, mikä rauhattomuus seuraa siitä, että ihmiset elävät kukin niin kuin ne haluavat, kurittomasti ja vallattomasti. Ja tähän täytyy Jumalan laittaa rajat. Ja hän laittaa henkensä kautta sinun ja minun elämään niitä rajoja. Hän opastaa sitä käytöstä, joka on Kristuksen mukaista käytöstä, joka ei ole vallatonta, rajatonta käytöstä toinen toisiamme kohtaan ja lopulta Jumalaa kohtaan. Jakeessa 7 oli tämä avainsana kasvatuksen vuoksi. Hei, meidän täytyy suostua kasvuun, jos me aiotaan olla Jeesuksen opetuslapsia ja vaeltaa tätä taivastietä. Meidän on hyväksyttävä, nöyryttävä myöntämään se tosiasia, että okei, mussa on asioita, joita sä Jumala et toivoisi, että mussa olisi. Minussa on tällaisia asioita. Minä kiitän, että sinä olet rakkaudellinen, taivaallinen isä, joka kykenet muuttamaan tällä äärettömän suurella voimalla minua. Sinä annat mulle sellaisen toivon, mikä onkaan se toivo, Kristus teissä on kirkkauden toivo. Meillä on se toivo, että tämä Jumalan voitelu saa meidät vallottaa ja meidän lihamme saadaan kukistettua. Meillä on tällainen toivo, voi valtava, tekisi mieli huutaa, halleluja, toivo on olemassa. Mulla on toivo olemassa, on muutoksen mahdollisuus. Ja hyväksytään se tosiasia, että muutos ei tule koskaan ilman kipua. Älkäämme pelästykö, kun meitä sattuu, kun lihaa nitistetään. Sehän sattuu, kun lihaa puristetaan. Tarkoitan lihan mieltä. Kun Jumala sinne henkensä laittaa, se sattuu. Ja tiedättekö te, miksi se sattuu, kun se osuu mun lihalliseen ylpeyteeni? Sinne se sattuu, siksi nämä asiat sattuu meitä, koska se osuu sinne mun pimeimpään paikkaani. No, Jumala kurittaa meitä omaksi hyödyksemme, jotta tulisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Ja kyllä näitä kannattaa miettiä kotona hiljaisuudessa taas, että haluanko mä olla osallinen omasta lihastani vai hänen pyhyydestä. Ja kyllä mä uskon, että kun me rauhoitetaan sydämemme Jumalan tutkimuspöydälle, me tullaan siihen lopputulokseen, että kuitenkin sinä, Kristus, paljon parempi on niin, että sinä saat minussa hallita. Vaikka se tarkoittaa sitä, että minä joudun Jumalan kuritettavaksi, siis opastettavaksi, ohjattavaksi, kuitenkin se on parempi. Vaikka se sattuisi muhun, vaikka mä joudun luopumaan ylpeydestä, lihallisuudesta, sittenkin se on parempi. Tehdään nyt opetuslapseuskoulu yhteinen päätös. Makso mitä makso, Herra, tätä tietä. Tämä on hyvä tie, tämä on taivastie. Tämä ei ole helppo tie. Tämä vie moneen ahdistukseen ja vaivaan. Tämä vie vaikeisiin tilanteisiin, vaikeisiin ihmissuhteisiin, koettelemuksiin. Mutta Herra, kuitenkin tämä on hyvä tie. Ei ole mitään parempaa. No, täällä siis sanottiin, että tämä on äärettömän suuri voima meitä kohtaan, jotka uskomme. Tämäkin on niin kuin uskon askel ottaa. Ahaa, tällainen voima olisi tarjolla. Soille tässä yhtenä rukouskokouksena muistaakseni siteeras tätä armon ja lihan kuvaa verraten sitä lentokoneeseen ja aerodynamiikan lakeihin. Että me ollaan kuin niin sidottuina omaan lihaamme, joka on kuin lentokone moottorit sammuksissa kiitoradalla. Siinä jämähtäneenä, mihinkään pääsemättä. Ja sitten se henki, joka nostaa meidät meidän lihamme yläpuolelle, kun moottorit laitetaan käyntiin, lähdetään vauhtiin, siivet on levitettyinä ja lopulta tapahtuu se ihme, että siipien kantovoima, mä en tiedä onko tämä tarkka fysikaalinen termi, siipien kantovoima voittaa maan vetovoiman. Ja näin voi tapahtua hengen ja lihan suhteessa. Kun me opimme tuntemaan hänen voimansa meitä kohtaan, me huomataan, että hetkinen, meidät ikään kuin nostetaan tästä lihamme hirmuvaltiaasta yläpuolelle ja me saadaan sieltä vilkutella, hehe, sinne jäit. Nyt on suurempi voima tullut ja auttanut mut ylös tästä synni ja kuoleman ruumiista. Niin kuin Paavali toteaa, kuka auttaa mut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, eli aerodynamiikan lakien kautta, Pyhän Hengen valloittavan voiman, ristintyön voiman kautta, ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä tämä ristintyö meihin itseemme. Se meidät auttaa sinne yläpuolelle. Ja kun ajattelee vielä, jollei me ihan ymmärretä, että no mikä tämä voima nyt sitten, sanohan tämä, että äärettömän suuri voima. Mutta sitten seuraava jae 20 antaa meille vielä osviittaa lisää. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista. Niin nyt me kerrassaan tajutaan, että nyt ei ole pikkusesta voimasta kysymys, ei ole mistään kahvin tilkasta kysymys, vaan nyt on sellainen voima Jumalan armon kautta ja Pyhän Hengen kautta meidän saatavillamme, se voima, joka nosti Kristuksen kuolleista. Mä valehtelisin, jos mä ihan sanoisin, että mä tosi hyvin ymmärrän tämän. Mutta en mä halua sellainenkaan olla, että mä vaan heitän tämän roskakorin, en ymmärrä, vaan mä janoan Jumala näytä ja osoita mulle käytännön elämässä, mitä tämä tarkoittaa. Mä tiedän, että Paavali ei ollut valehtelija ja hän sanoi, että tällainen voima olisi mun arkielämäni löydettävissä. Kyllä mä Herra haluun, että sä autat mua. Opetan nyt ihmeessä. Etten mä ole kuin jämähtänyt lentokone siellä kiitoralalla, jos kerta voisi lentääkin. Ylhäältä näkee paljon avarammin kaiken. Tällä voimalla, jolla hän Kristuksen herätti kuolleista, asettaen hänet oikealle puolelleen taivaallisissa. Tämäkin vielä kuvastaa siis oikealle puolelle taivaallisissa, ei vaan jonkun planeetan reunalle istumaan, vaan aivan sinne Jumalan valtaistuimelle. Tämä voima saattoi hänet. Sinne hän meni edelläkulkijana, avaten veren kautta tien, että sinä ja minä päästäs isän läsnäoloon kaikkein pyhimpään. Ja mä tiedän, että mitä enemmän me ollaan isän, siis täydellisen isän läsnäolossa, sen lähettimen seurassa, jonka viesti on aina hyvä ja puhdas, ilman säröä, ilman virhearvioita, siellä me hiljalleen muutumme. Asettaessaan hänet oikealle puolelleen taivaallisissa ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä. Aatelkaa, jos meidät on tuotu sinne, mekin voidaan ymmärtää, vaikka täällä on pimeyden henkivaltoja, kaikkia pahuuden voimia, kaikenlaisia muka herruuksia. Kristuksessa on kyky päästä niiden yläpuolelle. Me huomataan, että ei ole mitään voimaa suurempaa kuin Jeesus Kristus. Siksi mun ei tarvi olla oman itseni kanssa epätoivoinen, kun on kerran tällainen voima, joka on yli kaikkien herrauksien, pahojen henkien, voimien ja valtojen. Ja yli jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Sehän onkin se kamppailu. Paavalikin roomalaiskirjeen 7. luvussa hän käy tämän minän selonteon siellä läpi. Hän siellä kertoo, minkälaista on minä keskeinen elämä. Ottakaa se vielä myöskin iltaluvuksi. Ja miettikää sen luvun kanssa. Katsokaa, montako kertaa siinä luvussa on minä, minä, minä. Muistaakseni 27 kertaa, mä oon sen joskus laskenut. Se oikein kuvaa minä keskeistä elämää. Minä, minä, minä. Anteeksi. Tämä oli nyt se herätyskeppi. Verrattuna siihen, että se voisi olla Kristus. Kristus sinä minussa. Kristus sinua, sinä minussa kuoletat lihan teot. Mutta sen mä uskon, että me pyhityselämä ja pyhittäytymisen kautta tätä balanssia meissä muutetaan rutkasti. Näin mä sen ymmärrän. Mä tiedän, että on joitakin, jotka opettaa, että ei kerta kaikkiaan vanhasta minästä ei ole mitään jäljellä enää. Kerta kaikkiaan kuollut ja haudattu, ja, mutta ei mun tarvitse katsoa kuin itteni, niin mä huomaan, että kyllä se vielä potkii. Mutta se, että mitä enemmän me vaellamme hengessä, sitä vähemmän meidän minämme ja lihamme hallitsee. Et ei kannata sortua siihen toiseenkaan päähän, joka sanoo, että eihän tästä mitään muuta parempaa voisi ollakaan.
Niin,
ettei kilvoittelisi. Tai. Tämä on mun näkemys asiasta, mutta en. Mulla tulee yksi semmoinen, mä oon tämän Suonnon tapa, niin mä en muista, oliko tämä hänen kirjassaan vai onko hän vaan puhunut. Hän sanoi niin kuin testin, että miten voin testata, onko minun vanha ihmiseni kuollut vai ei. Nyt tulee vanhan ihmisen elämä ja kuoleman testi meille. Hän sanoi näin, että jos kun sinua kehutaan, jos sä siis elät hengessä, jos sinua kehutaan, sinä et ylpisty. Jos sinua loukataan tai satutetaan, sinä et loukkaannu. Koska tämä tarkoittaa sitä, että se minä, siis se vanha minä, se Aadamin perintöhän on se, joka ylpistyy, koska Jumala ei ylpisty. Jumalan henki minussa ei ylpisty, vaan se antaa kunnia Jumalalle. Jumalan henki minussa ei loukkaannu. Jos minä loukkaannun, se on liha, joka loukkaantuu. Ja tämä on sellainen yksi testi. Ja mä ajattelin, että se on aika hyvä testi. Mennä Jumalan eteen, että jos mä ylpistyn vaikka helposti, niin mä tajuan, että eihän että mulla ole mitään ylpeilemistä. Se on se minä, joka ylpistyy, eikä suinkaan Kristus minussa. Jos mä loukkaannun, ei se suinkaan ole Kristuselämä minussa. Siis Kristustahan loukattiin jatkuvasti ja hän ei koskaan loukkaantunut. Päinvastoin häneen loukkaannuttiin koko ajan. Kiitos Herra, että me saadaan olla kasvun tiellä taivaallisen isän kasvatettavina. Ja jos tosiaan on näin, että kasvatukselta ei kukaan jää ilman, jos me aiotaan olla sun todellisia lapsia, niin kuin oot meidät lapsiksesi ottanut, niin kiitos siitä etuoikeudesta, että me saadaan suostua kasvupöydälle. Suostua isä sun käsiteltäväksi. Herra, ja mä ihan omasta sydämestä tunnustan, välillä se on niin, niin kovalta tuntuvaa sille ylpeydelle, joka minussa asuu. Mutta Herra, mä tiedän, että se on kuitenkin parasta, mitä voi olla. Kiitos, että sinä oot suostunut ottamaan meidät kasvatettaviksi. Herra, suostunut ottamaan meidät muutettaviksi, että Kristus saisi meissä enemmän muotoa. Herra, sitähän me halutaan. Herra, kirkastaa sinun nimeäsi tämän vaelluksen aikana. Herra, me ei haluta, että meidän liha pönöttää täydeltä laidalta meidän elämässä, vaan sitä, Herra, että sinun hengelläsi tämä kukistettaisi, tämä lihan mieli. Herra, että meidän elämä hedelmä voisi olla rauhaa ja se voisi tuoksua Kristus sinua. Ja Herra, rukoilen, että varmaan me ollaan koettu itse kukin, uskaltaisin sanoa kaikki, jokainen meistä, epäonnistumisia. Herra, sellaisissa tilanteissa, kun me ollaan vaan huomataan, että hei, nyt meni pieleen ja pahasti. Herra, kiitos, että sinä et muistele meidän syntejämme. Herra, sinä et laske meidän lankeemuksiamme. Herra, sinä haluat nyt tänään meidät ottaa ja tänään sanoa, että hei, sinun syntisi on pois pyyhitty. Nouse, ystävä rakas. Älä jää lamaantuneena makaamaan. Herra, kiitos tästä armon osoituksesta, että sinä tänään ulotat armosi meihin. Haluat antaa meille uuden rohkaisun ja uuden innon käydä eteenpäin. Kiitos sinulle, Herra.